Alice Voinescu. Arta de a suferi. Scenariu radiofonic de Doina Pap. Partea a doua.
Dragă Stelo, mâine vor fi 38 de ani de la căsătoria noastră și îmi pare rău că n-am știut să profit de fericirea de a fi nevasta ta. La ora asta ne pregăteam să ajungem la biserică. Erai tânăr și frumos. Eram tânără și pură, ne iubeam, eu cu pasiune. Viitorul era al nostru. Mi-e dor de toată tinerețea pe care am pierdut-o în cumințenie severă și năroadă.
Tu, dragă Alice, cât despre mine?
Nici azi nu știu cât m-ai iubit. Sunt sigură însă că eu te-am iubit adânc, dincolo chiar de voința mea. Uneori am încercat să scap de lațul tău. A fost căsătoria noastră greșită?
Șerii.
Uneori mă voiam indiferentă, dar peste dragostea ce învingeam creștea alta, mai puternică, mai definitivă. Iată de ce și acum mă consider tot nevasta ta, ca și cum ai fi viu. Simt tristețea ca o umilință a omului care a decăzut din soarta lui cea adevărată. Bucuria. Mă feresc ca de boală, de cei care, pe motiv că Iisus a suferit, caută suferința, o cultivă.
Ferice de cei ce plâng.
Da, așa zice Iisus. Adică îndurerații sau cei ce simt efectiv povara vieții trăind real. Dar oare durerea în sine poate fi un scop? Nu cred. Nu accept așa ceva. Ea nu poate fi decât un mijloc de purificare, de creștere, de perfecționare. Bucuria nu e, deci, o etapă superioară? Numai cel împăcat cu viața, numai cel bun poate simți adevărata bucurie. Cred în bucurie până și în durere. Doamne, simt că mă inundă ca o căldură și o lumină și bucurie și libertate când mă gândesc la Tine. Mă las să plutesc în lumina Ta, Doamne, facă-se voia Ta. Sfântul Ioan Evanghelistul spune, cel ce crede în mine, râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. Stau de veche continuă. Mă deștept din somn cu același gând. Dar poate sunt avocatul lui Dumnezeu. El n-are nevoie de avocat. Faptul că n-am suficientă încredere în puterea lui față de un auditor sceptic să fie semn că nu cred eu destul. Sigur, recurg la argumente raționale, traduc în limbaj rațional adevărul revelat de Sfântul Toma, dar cum altfel? Care ar fi rostul rațiunii dacă nu tocmai de a elucida ce este inefabil?
A sosit mâncarea! Chifteluțe, sarmale...
Iată! Inefabilul meu de aici, dragă Flo. Mă îngrijorează faptul că am început să mă obișnuiesc cu starea de femeie întreținută. Halal cu coană morală care am fost. După Rilke, omul se sfârșește după calitatea lui.
Iar gânduri negre, specialitatea ta.
Nu mai am decât 60 de lei. Dacă nu-mi vine pensia, vă rog, contribuiți cu câte un leu pe zi ca să mă întrețineți. Oh, Doamne! În cazul că rămân fără pensie, nu mi-ar mai rămâne decât să mă rog să mor. Vă sărut pe toți cu mare dor, Alice.
Dacă aveți domiciliu obligatoriu, nu aveți dreptul la pensie. Clar?
De ce mă rog mai intens când sunt în genunchi? Îngenunchierea trebuie să deștepte în subconștient stările de primejdie din care omul trebuie să fie salvat. Te repune în acel sentiment de urgență care ne lipsește normal. Duminică am văzut biserica plină de colaci, prăjituri, vin, fructe, pomișori gătiți cu fructe și cu colăcei în formă de flori și păsărele, hulubi mai ales, în amintirea copiilor duși. Ce dovezi de simț artistic intens are acest neam?
Și matale, ți-a trimis mama.
Dragă Stelo, azi e seara de ajun. Mă gândesc la anii din urmă. Copiii se strângeau în jurul meu, văd până și faimosul capot de catifea neagră în care i-am primit 10 ani la rând. Îmi amintesc seara în care tu cu Ionel, cu Valerii și Marieta jucați bridge în biroul din Casa Malaxa. Îmi aduc aminte alte ajunuri din bulevardul Lascăr Catargii. Ce frumos și bine era!
Alice, au venit copiii!
Ghencea, îmi amintesc de o femeie simplă, Lenuța. De Crăciun mi-a dat din cartofii ei. Muncea pentru un coltuc de pâine pe care îl împărțea apoi cu mine. La mulți ani cu sănătate și cu bucurii, dragii mei. E 1 ianuarie, dar parcă e primăvară. Poate că acest început prielnic e un semn bun de renașterea omenirii spre curățenie și voie bună. Aseară era văzduhul plin de toate glasurile bucuriei. Luna plină lumina mirată parcă de atâta voioșie, în atâta sărăcie și griji. Copiii mi-au urat cu buhaie și s-au repezit să-mi pupe mâinile pentru că le-am dat și eu colaci. Pe lângă colacii cu Anei Profira preoteasa, aș fi vrut să am un sac întreg pentru ei. Mi-au arătat cum funcționează buhaiul.
Uite, tante Alice, ții cu o mână Așa. Și tragi cu cealaltă.
Stai.
Așa. Hai, încearcă.
Am mâncat cu toții. O plăcintă extra și cârnați cu piuree și salată de băf, care ar fi fost perfectă dacă unde lemnul n-ar fi fost atât de indiscret. Acum vă scriu și fac pe buhaiu. Nasul meu este instrumentul ce scoate aceste sunete. Azi noapte am mai primit și vizita ursarilor, adică țiganii din localitate, dintre care unul, deghizat perfect în urs, a jucat la sunetul tamburinei și la comanda plină de actualități a țiganului mai mare, care a fost până la Bug, în exil, în 1940. Ce neam curios! Fin și sălbatic în același timp sunt țiganii. Românii noștri sunt cu totul altfel. Energici, hazoși și europeni. Dimineața, domnul Dospinescu și ginerele m-au semănat cu orez. E semn că voi mânca mult orez anul acesta. Sau că voi zbura spre China. Sau că voi avea orezării. Una din trei. A venit și părintele cu botezul. Era însoțit de dascăl. Unul mi-a dat pe furiș două mere și mi-a spus la ureche să mă feresc de celălalt. Erau cu toții cam criță. Îi priveam și mă bucuram că sunt în România, țară blândă cu oameni blânzi. Nu pot spune însă că și morali, dar desigur omenoși. Am vorbit despre Stelu, despre voi. Le-am spus că s-ar putea să primesc vizite de la București, mai la primăvară, bineînțeles. Cum vă aștept? Am cheltuit vreo 70 de lei pe stele, buhaiuri, uși, capre, pentru toate grupurile de copii din sat care veneau să-mi ureze. Sunt cam pe geantă. Voi cum ați petrecut sărbătorile? O învățătoare foarte drăguță m-a rugat să-i procur Crimă și pedeapsa lui Dostoievski. Prietenii mei sunt tot mai curioși.
Doamnă profesoară, cine a fost Spartacus?
Spartacus? În mine se redeșteaptă vechiul dascăl. Iată-mă lector, corepetitor și preparator la Costești. Ei bine, m-au consultat asupra lui Homer, asupra răscoalei sclavilor din Roma. Iar într-o zi...
Povestiți-ne Oedip.
Oedip? Oedip! Ia te uită! Oedip de Sofocle. Am crezut că visez. Închipuiți-vă scena. Eu pe prispa casei, pe o bancă instabilă, ei pe marginea prispei, bălăbănind cu picioarele, cu fața atentă și ochii strălucitori, cu capul pe genunchi și creionul, când pe limbă, când pe hârtie. De fapt, nu mă mai interesează Oedip. Acum s-a închegat o lume nouă care nu are nevoie de autori ca Sofocle. A le arăta adâncurile tragice ale existenței ar fi să-i zăpăcești. În tinerețea noastră, Sofocle ar fi fost de mare ajutor. Pentru generațiile ce încep o civilizație materialistă, ar fi un dezastru. Eu mi-am făcut datoria față de epoca mea. Centenarul Maiorescu. În amfiteatrul lume destul de puțină. Am un fel de jale în mine când îmi amintesc cât de puțin am mărturisit tot ce datoresc acestui mare dascăl. A crezut în mine ca într-unul din elevii lui cei mai buni. Revăd scena. Stam în capul unei mese la rectorat, el la stânga. Cu delicatețe cercetase mai întâi dacă ar putea mama să mă trimită în străinătate.
Bine, atunci vom vedea.
Am aflat pe urmă că a vorbit cu domnul Motru să ceară mamei sacrificiul de a mă trimite în Germania. El spunea să mă duc apoi în Franța.
Domnișoara Voinescu are în față o carieră strălucită. Sunt sigur de asta.
După licență nu l-am mai văzut decât o singură dată pe stradă, în timpul războiului, ținut de o soră de caritate, pe când eu treceam cu trăsura. A răspuns foarte serios la salutul meu, dar sigur nu m-a recunoscut. Aș vrea să fixez însă aici o foarte prețioasă amintire ca dovada căldurii pe care o punea în ajutorarea studenților în care avea nădejde. Îmi trecusem prima jumătate a licenței cu bile albe. Eram extenuată. Simțeam că nu mai lucrează celula. O totală prostrație mă cuprinsese. Se vădise la răspunsurile date la franceză. Domnul Maiorescu asistase și m-a chemat la cancelarie și am spus că las totul pentru la toamnă.
Mai încearcă, domnișoară. Un efort de câteva zile și scap de grijă la vară. Te rog eu.
Știa că un tânăr nu face eforturi pentru principii, dar le face eroic pentru un om în care crede și față de care vrea să-și dovedească admirația și recunoștința. Am tocit vreo 3 zile. Parcă renăscusem. În ziua examenului, dis de dimineață, domnul Maiorescu intra în clasă. El, olimpianul pe care nu-l vedeam decât la catedră, pe înălțime sau la rectorat, stătea acum cu minte în bancă. Venise să dea la nevoie o mână de ajutor.
Te miră? Sunt aici ca să-ți spun succes.
Nu voi uita niciodată acest gest atât de cald omenesc al unui mare dascăl, al celui mai mare dascăl pe care l-a avut universitatea. Și se spunea de el că era rece.
Doamnă profesoară, e adevărat că l-ați cunoscut pe Nicolae Iorga?
Timofte era dascăl la Costești. Întrebarea lui nu putea rămâne fără răspuns, mai ales că îi datoram pentru toată solicitudinea lui ca gazdă. Și am povestit vizita mea acasă la Iorga în iarna anului 1934. Plecare la drum cu domnul Iorga, domnișoara Holban și domnișoara Pavlovici pe un ger de minus 16 grade. La fiecare pas pândea pericolul unei ciocniri sau a unei derapări. Simțeam că trăiesc efectiv și intens. Călătoria avea ceva straniu. Prezența du grand homme mă paraliza și mă anima totuși. Drumul încântător. Pomii erau parcă înfloriți. Soarele în apus era un glob de foc ce plutea în ireal. Tablou unic de iarnă. Biblioteca m-a dat gata. Impresia școalei, mediocră. Lipsa de confort și de cochetărie a interiorului mi-au dat impresia a ceva trist, românesc trist. Lipsă de gust specifică interiorului micului burghez de provincie. Casa lui Iorga, în schimb, cu toate mobilele oribile, arhonderie mănăstirească, o veche casă boierească, stampe foarte frumoase, cărți, scoarțe românești, soare, flori pretutindeni pe stelaje ca la mama acasă. Lumină, veselie, simplicitate, lipsă totală de tensiune, de îndrumare, o autenticitate în toate. Semnul culturii veritabile pe care trebuie să o fi transmis profesorul și celor din jur. Doamna Lucia, soția, om de reală finețe și subțirime. Borcanele de dulceață înșirate pe bancă în vecinătatea vechilor stampe. Într-un cuvânt, casă boierească românească. Cerdacul și priveliștea lui pe dealuri albe și pelivezi înflorite de ger, scăldate în lumina veselă a unui soare cu dinți. Toate împlineau impresia de liniște, de împăcare, de bucurie. De când am pășit preșul de pe scări, țesut din cânepă albă, curată ca zăpada, și am fost primită în cerdacul cu colonetele de lemn, zvelte ca fetele lui Grigorescu, cu capiteluri sculptate savant, parcă s-a deșteptat în mine un om de altă dată. Am simțit cât de adânci îmi sunt rădăcinile în viața patriarhală a boierilor români. Eul lui Iorga se impune ca o chemare. Sunt fericită că l-am putut apropia de 3-4 ori în viață. Geniul e creator și pace. A sosit pachetul cu penițe veritabile, dresuri și doctorii. Mă doare spinarea, mai ales pe la mijloc și în special pe șira spinării, încât stau mai mult între perine pe pat ca să înlocuiesc o spetează de fotoliu bun de care duc dorul de mult. Citesc, lucrez, adică acum voi lucra un feston, dragă Flo. Am râs cu poftă de planurile voastre de a mă îmbrăca. Nu uitați că aici e un sat, un biet sat sărăcit cu oameni foarte zdrențuiți. Îmbrăcămintea mea e arhi-suficientă. Dacă îmi trimiteți câteva rochițe de stambă sau Bemberg din lada de pe balcon, voi avea tot ce-mi trebuie la vară. Dar până atunci mai e... Îmi mai trebuiesc prosoape, lenjerie de corp și cârpe de bucătărie. Dacă părul crește, voi avea nevoie și de o bonețică de dantelă cu panglică lată pe sub bărbie. Și mai trebuie atunci un pictor 1800. Tabloul expus va purta titlul Baba Doamnă Costești.
Tanti Alice, astăzi ne-ai promis o poveste.
Anderson, da. Povestea mamei e poate cea mai frumoasă. Ce real e basmul lui Anderson pentru o realitate ce ne depășește. A fost odată ca niciodată. Ieri mi-a adus milițianul răspunsul că nu am încă voie să mă mișc din Costești. Adică o permanentizare a surghiunului. Il n'y a que le provisoire qui dure. Vine primăvara, e cald, scot flanelele una după alta. Numai ciorapii de lână sunt tot câte doi pe picior. Toți ai casei muncesc. Coana Profira lipește prispa. Îi lipsea bălegar de cal. Sunt doar 10 cai în Costești și 600 de prispe de lipit pentru Paști. Am pornit cu Lidia și un lighean pe un câmp apropiat unde se răspândise bălegarul ca îngrășământ. Acasă m-a tentat grebla cu care grebla un lan de ovăz semănat în ogradă.
Ia uitați-vă, tante Alice a trecut la greblă!
Am dat de 10 ori și am simțit că nu mai am răsuflare. Bunicu își cioplește haraci pentru vie. Micii mei furnizori cu urzici mi-au declarat ieri că vor să-și cumpere câte un metru de stofă de cămașă pe lună.
Îți dăm și matale, tanti Alice, să te înnoiești de Paști.
Prin urmare, vor să mă transforme în pui de curcă, deși o curcă bătrână și tare plouată sunt deja, nu? Vă rog mult, mai trimiteți de citit. Acum ar fi momentul să studiez Divina Comedia și să recitesc Război și Pace. Chiar mi-e dor de Prinț André. Citesc Apă Vie, roman de muncă din Hakasia, țară de stepă, undeva prin URSS. Aseară, luna se uita la mine cu compătimire, iar luceafărul, cum se cuvine, nemuritor și rece, nu lua în seamă zbuciumul unei biete gâze omenești. Am văzut ieri și primul plug ieșit să are, plug cu boi, boi slab morți, cu oameni în urma lor, oameni cu frunți îngândurate. Veneam de la vecina Aglaie, o biată fată bătrână care e pe punctul să-și piardă vaca. Am găsit acolo și pe veterinarul care spunea că doar penicilina ar putea scăpa biata vită, dar cu ce cumperi și de unde penicilina?
Am crescut-o de când s-a născut și acum s-o tai cu mâna mea.
Vizita ce i-am făcut a uns-o pe suflet pe sărmana femeie. Aerul se împânzește cu fumul ce se ridică din ograde. S-a dat foc la gunoi. Cocoșul furnizorilor mei de trufandale, recte urzici, a fost asaltat de un hultan care l-a omorât.
Mai bine îl mâncam noi sau îl vindeam la târg, că avea vreo 4 kilograme.
Da, la noi și copiii duc grijă foamei.
Ieri curgeau apele la vale, umbli ca o barcă pe valuri, mai ales când crepul de la pantofi purtați 2 ani și jumătate, fără o zi de repaus, s-a subțiat și s-a rupt pe unele locuri. Duminica Paștelor. Petit dejeuner copios, cu pască, cozonac, ouă, cafea cu lapte. Se aude toaca. Am făcut conversație. Lidia a făcut pe radio, cântând Iepurașul Țup. Cum vedeți, am prilej de schimb de idei și de concerte. Nu e Bach, dar e o voce falsă de copil nevinovat. Stăteam de vorbă cu Ilenuța, o femeie tânără drăguță care mi-a adus cozonac și ouă roșii, când, deodată,
Noi am venit pentru doamna. Noi am venit să-i cântăm lui doamna.
Natural că am luptat cu plânsul mușcându-mi degetele. Faptul că au venit și la mine ca la notabilități mi-a făcut bine. Toți acești oameni simpli își dau seama că au printre ei un om de calitate și nevinovat. Telo, pui mic, ai venit azi noapte în vis. Am impresia că aud zgomote de dincolo. Ce liniștită eram când auzeam ușa și tu mi răspundeai la întrebare. Tu ești Telule?
Nu, Sherlock Holmes.
Mi-e dor de tine. Deși m-am obișnuit cu singurătatea, mă întreb uneori ce ai fi făcut tu în situația mea. Desigur, ți-ai fi continuat viața, dar în interior făceai ca mine, doar că tu mi-ai fi scris în versuri. Nu suportam să fiu văduva ta. O văduva are ceva umilitor. Ce puteam da mai mult era bucuria culturii intelectuale. Trebuia să optăm în fața haosului. Așa gândeam în 1942. Credeam în rațiune și tot prin ea credeam în supra-rațional. Am crezut în cultura intelectuală fiindcă aceasta e obiectivă și împinge spre recunoașterea limitelor ei. Deci îmi dă drum liber nădejdii în lumea misterelor. De câte ori nu sufeream să te văd preferând un roman polițist unei cărți serioase.
Ei, da, îmi plac romanele polițiste.
Nu înțelegeam că la tine asta însemna oboseala lumii acesteia, că așteptai fără să știi aventura cea mare.
Ei, da, sunt un superficial.
Regret din toată conștiința că am putut meschiniza prin furii banale, indignări forțate de formule cărturărești, fiindcă mi le inoculam cu gândul că așa se cuvine să suferi, nu? Când ești înșelată, mințită, decepționată. Ce rău îmi pare că am trăit așa cei mai buni ani ai vieții mele, în care puteam fi numai lumină și înțelegere îngăduitoare, în care trebuia să radieze în jurul meu viață autentică.
O mica mea filozofă, austeră, sobră, morală.
Da, știu, tu mă voiai ca pe tine liberă, cu puterea de nădejde, cu puterea de acțiune, așa cum mă iubeai după ce am vorbit la radio despre permanențe. Atunci m-ai luat de braț și m-ai dus în pasul tău elastic și avântat spre un cinema comedios. Momentele noastre de fericire au fost cele de întâlnire în spirit. Sufletele erau diferite, dar duhul era viu, strălucitor în tine. Atunci ne iubeam cu adevărat, când ne întâlneam în duh. Ha, și acum ne iubim, Stelo. Dar am nevoie să mi-o confirm printr-un semn, o vorbă, un vis. Noapte bună, pui mic. Ce folos că iubesc un om care e forțat să se deghizeze continuu în fața mea pentru a-mi întreține dragostea. Iluzia adevărată, singura posibilitate de fericire e să vezi ce ar putea deveni un om cu toate păcatele lui. Stelo, Ce viață frumoasă am fi putut duce dacă nu ne chinuiam reciproc. Tu pe mine cu nedreptatea și gelozia ta.
Ei,
da, da, da. Dar mai ales cu veșnicele tale abateri.
Ei, nu, nu.
Și eu pe tine, cu rigiditatea principiilor și nevoia mea de argumentare.
Nu, nu.
...17 aprilie 1953. E frig, plouă, e mohorât. Viața mea redusă din pricina vremii. Prispă, cameră, bucătărie. Citesc cu sfințenie scânteia. La școală se pregătește sărbarea de 1 mai. Se sărbătorește munca. Zilele sunt acum foarte prețioase, fiindcă se dă bătălia însămânțărilor. Se iau la întrecere să câștige steagul muncii la sate. Acești oameni simpli au un gust, un tact și talent admirabile. Corurile și dansurile lor sunt excelente, viguroase, sănătoase, curate. Mă gândesc în sinea mea că acest regim a reușit să trezească, poate, conștiința civilă și pentru viitor asta este un pas enorm. Mi-a venit un gând să mă adresez direct lui Gheorghe Gheorghiudeș, să scriu o scrisoare sau o cerere.
Dragă Alice, am vândut aspiratorul. Portretul lui Davila de Băncilă are șanse să fie cumpărat de Teatrul Național. Ne ajută Murnu. Pe urmă ne putem gândi la inelul de la mama, cum ne-ai spus tu, sau broșa de la maica. Mai e aragazul, dormitorul. Pentru traducerile de care vorbești, i-am dus cererea Luciei Demetrius și lui Mac. Poate va găsi ceva, părintele Galaction, la Academie.
Trebuie să facem ceva pentru Alice Voinescu.
Ce? Protestele noastre au rămas fără ecou.
Într-o seară, când duceam o scrisoare la Factor, s-a ivit printre nouării de decor shakespearian un imens curcubeu. O clipă am crezut că visez. Încinsă cu acest brâu de iluzie pură și eu însă mi-am părut ca ceva cu totul ireal. We are of the stuff of dreams. Suntem din plămada viselor. Mi-am amintit de o conferință ratată de odinioară din care tot Shakespeare m-a salvat. Nu că n-am simpatie față de cei simpli, dar mitocanul îmi repugnă. Și lipsa de creștere a celor ce mă chemaseră. Am simțit dureros adevărul sufletesc al celor ce ne tratează ca valahi. Sunt nuanțe balcanice, ne facem iluzii când ne credem occidentali. Refuzul gloatei, the mob, Shakespeare îmi dă termenul, de a mă asculta. Din nepricepere, din capriciu, din fantezie, nu m-a amărât deloc. Dacă aplauzele de concediere nu mi-acopereau vocea, m-aș fi amuzat regește să spun mici obrăznicii. M-aș fi amuzat să-i răzbun pe cei de teapa mea de la parter contra galeriei. A fost foarte tristă la gândul că e un simptom al unei adânci prefaceri sociale și că nu voi mai ajunge ca actualii stăpâni prin număr să fie stăpâni și nu prin calitate. Am încredințat elevilor mei sarcina să-i crească prin exemplu de subțirime. Dar cine-i mai crește pe cei mari ai zilei? lipsiți de elementară omenie. Îmi pare rău că nu voi apuca timpul când și la noi mahalaua se va occidentaliza. Vorbesc și de mahalaua celor din vârful societății. Mi-a fost toată ziua dor de țărani. N-aș mai fi vorbit cu drag acum decât la sate lor. Mă doare ochiul. Nu cred că mă vor lăsa la Iași pentru îngrijire.
Nu aveți voie nici la biserică, până la un nou ordin. O să plecați, mai aveți răbdare.
Mi se tot pare că mă vor închide iar. Și acum sunt în fond închisă, dar e calm, e verde, e frumos. M-am gătit ca pentru biserică. Mi-am pus pălăria și m-am dus în livadă, unde m-am plimbat și m-am închinat cu fața spre biserică. Am putut să mă reculeg în liniștea livezii. M-am simțit bine în rugăciune. Nu am dovezi, dar simt prezența voastră și a universului spiritual. A început să plouă. Era mare nevoie. Nu pot spune că am câștigat merite în ultimii ani. Am fost un om bun și pașnic, am ajuns să fiu plină de pismă și să doresc pedeapsa celor răi. Am fost blândă și miloasă, am ajuns aspră și fără milă. Eram un copil încrezător în oameni, am ajuns să văd pretutindeni defectele, interesul. Dacă asta e lecția ce-mi trebuia, a fost prea lungă. Trebuia oare să văd cât sunt de hâdă? Ei bine, am văzut. De ce să fiu zvârlită în durere? Ce, oare Dumnezeu e un tiran monstruos? Nu cred asta. Trebuie să merg până la capăt. Nu resemnare, nu atitudine de milog. Dumnezeu te cere puternic, liber, curajos, întreprinzător, cuceritor.
Trebuie să lupți.
Dar cum să lupți cu îngerul, părinte? Să-l dobor? Rugându-mă cu atâta putere la Dumnezeu, atât de puternic încât să nu mă poată refuza. Zic vreau, e fals. Doresc, e slab. Îți cer, Doamne, cer dreptul meu. Nu sunt urfașă, cer dreptul meu. Să mă scoți din robie, să ne scoți pe toți. Mi s-au furat ani de viață, îi vreau înapoi.
Nu pentru o lopată de rumenă pâine, nu pentru pătule, nu pentru pogoane, ci pentru văzduhul tău liber de mâine. Ridică-te, Gheorghe. Ridică-te, Ioane.
O, Doamne, îndură-te!
Alice, te faieți?
Da, stelule. Iartă-mă, sunt o babă neputincioasă, îmbrâncită la o parte când atâția măgari care fac pe grozavi azi, proclamând lozinci culese din cursul meu, sunt promotor ai păcii. Aș vrea să trăiesc, să le arunc în față tot disprețul pe care îl merită. Da, am ajuns de o mare violență interioară, prea am fost de miere și zaharicale. Revăd Oxfordul, Pontigny, pe toți, Malraux, biblioteca Fontaine. Acum îmi cântă pupăza. Dincolo de biserică, cerul e gri, iar eu citesc Biblia și caut un răspuns.
Tensiunea 24. Doamnă profesoară, trebuie să aveți mai multă grijă de dumneavoastră. Nici o oboseală. Liniște, calm sufletesc, fără urcușuri pe dealuri și luați pastilele astea.
Cu 24 tensiune nu mai am prea mult de așteptat până la definitiva vacanță. Știu bine că trebuie să rabd până la îndobitocire, căci am păcătuit împotriva vieții mele în tinerețe. În loc să o trăiesc, am gândit-o. Femeie sterilă, asta am fost, o trestie uscată fără rot. Biserica cere să te detașezi de oameni pentru a te dărui lui Dumnezeu. Eu nu sunt încă la a doua etapă. M-am depărtat de oameni, m-am apropiat de alți oameni singuratici. Nu mi-e dor de Dumnezeu și totuși nu-l pot nega. Îl simt și pe el, ca și pe mine, în nesfârșită dimensiune. E dincolo. Și îmi pare că cei care vor să și-l facă al lor, cei care îl tot reclamă pe Iisus pentru ei personal, pentru mântuirea individuală, mi se par niște copii egoiști. De ce nu le ajunge că el a fost perfect, că s-a jertfit în văzul nostru pentru salvarea principiului omenesc? De ce să cred că a murit pentru fiecare centimetru din mine? Dar dacă așa se simt ei mai siguri, ajută-mă, Stelo, să mă liniștesc.
Te ajut, ești păzită, mă simți?
De Dumnezeu, de tine, răsfățată și aici și acolo.
Hai, vii cu minte, sunt lângă tine.
Unde, unde, unde?
Pe spetează, la dreapta, nu crezi?
Dragule, te iubesc. Mă plimb printre crucile vechi și caut departe spre orizont ce va fi soarta viitorului. Aseară a venit milițianul și mi-a cerut buletinul. Simt o nădejde și un sentiment bun. Creștinismul este desigur ghidul superior, dar îmi lipsește știința de a-l practica.
Dragi tovarăși și prieteni, mulțumesc din toată inima conducerii de partid și de stat pentru înalta distincție ce mi-a fost acordată. Ea constituie pentru mine un nou îndemn de a munci și pe viitor, fără să-mi precupețesc forțele, pentru a îndeplini sarcinile ce îmi sunt încredințate de partid, și am dat contribuția la atingerea mărețului obiectiv al construirii socialismului și comunismului în patria noastră.
În aplauzele celor prezenți, membrii biroului politic și membrii supleanți ai biroului politic al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român felicită cu căldură și îl îmbrățișează pe primul secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Române, tovarășul Gheorghe Gheorghiu Dej.
Decembrie 53. Încordare, așteptare. Caietul acesta se termină și eu sunt tot aici. Încă un Crăciun la Costești. Dacă aș putea cel puțin căpăta liniștea celor care cred că nu mai există nimic dincolo de viața asta, dar nu pot să mă lepăd de sentimentul existenței lui Dumnezeu. Ianuarie 1954. Dragul meu, Dumnezeu m-a ascultat. La 11 ianuarie a sosit ordinul de eliberare. Nu pot să-ți descriu fericirea mea. Am fost în oraș pentru fotografii. Mi-au dat carnetul de om liber. Nu știu ce mă așteaptă la București, dar reintru în viața mea normală.
Eu nu-mi pun, doamnă profesoară! Să rămână! Să ne scrie!
Să nu ne uităm!
Să nu ne uităm!
Singura mea dorință e să mai pot scrie și să fiu de folos oamenilor.
Am mai trăit 7 ani, bolnavă, săracă și poate prea repede uitată. Am murit în 1961.
Ați ascultat Alice Voinescu, Arta de a suferi. Scenariu radiofonic de Doina Pap. Partea a doua. Distribuția a fost următoarea: Alice Voinescu, Irina Petrescu, Stelo Voinescu, Radu Beligan, Maruca Cantacuzino, Victoria Coceaș, Titu Maiorescu, Alfred Demetriu, Pepa Naitescu, Constantin Cojocaru, ofițerul de securitate, Dan Tudor, Lăutarul, Sorin Gheorghiu. Timofte, Gelu Caproș. Florica Raricescu, Monica Mihăescu. Milițianul, Pavel Bartoș. Preotul, Orodel Olaru. Crainicul, Costin Enache. Și copiii, Silvia Creiniceanu și Victor Octav Prundea. Redactor Costin Manoliu. Asistența tehnică Mirela Anton. Regia de studio Milica Creiniceanu. Regia muzicală Patricia Prundea. Regia tehnică inginer Luiza Mateescu. Regia artistică Atila Wiesauer. Producător Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, mai 2003.